Book 2
85
85
85
Preguntas pretérito 1
Прашања минато време 1
Прашања минато време 1
¿Cuánto ha bebido usted?
Колку имате испиено?
Колку имате испиено?
¿Cuánto ha trabajado usted?
Колку работевте?
Колку работевте?
¿Cuánto ha escrito usted?
Колку напишавте?
Колку напишавте?
¿Cómo ha dormido usted?
Како спиевте?
Како спиевте?
Con qué nota ha aprobado usted el examen?
Како го положивте испитот?
Како го положивте испитот?
Cómo ha encontrado usted el camino?
Како го најдовте патот?
Како го најдовте патот?
Con quién ha hablado usted?
Со кого разговаравте?
Со кого разговаравте?
Con quién se ha citado?
Со кого се договоривте?
Со кого се договоривте?
Con quién ha celebrado su cumpleaños usted?
Со кого славевте роденден?
Со кого славевте роденден?
¿Dónde ha estado usted?
Каде бевте?
Каде бевте?
¿Dónde ha vivido usted?
Каде живеевте?
Каде живеевте?
¿Dónde ha trabajado usted?
Каде работевте?
Каде работевте?
¿Qué ha recomendado usted?
Што препорачавте?
Што препорачавте?
¿Qué ha comido usted?
Што јадевте?
Што јадевте?
¿De qué se ha enterado usted?
Како дознавте?
Како дознавте?
¿A qué velocidad ha conducido usted?
Колку брзо возевте?
Колку брзо возавте?
¿Cuántas horas ha volado usted?
Колку долго летавте?
Колку долго летавте?
¿Hasta qué altura ha saltado usted?
Колку високо скокнавте?
Колку високо скокнавте?
Por favor, visite www.book2.de para el libro y textos.